الدنيا من غيرك ليا لو مش سمعني هقول تاني فين هلقى بس الحنيه.